Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kali ini kita alhamdulillah berada pada pertemuan ke-75 dan sebentar lagi kita akan mengatamkan kitab ini, yaitu dari pembahasan harta haram muamalat kontemporer karya guru kita Ustaz Dr. Irwandi Tirmizi. Kita sudah masuk di sekolah fikih muamalat di serial ke-75, insyaallah sampai serial ke-80 biiznillah. Dan kita masuk pada masih dalam pembahasan riba. Jadi kita memahami riba itu langsung dari contoh kasus. Ada kemarin deposito, sertifikat deposito, terus ada dalam sukuk. Nah, sekarang surat wesel dan diskonto bank. Ya, baik, nanti sampai halaman 524. Silakan.
Surat wesel atau bill of exchange. Surat wesel yaitu surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seseorang yang disebut namanya atau kepada orang yang ditunjuknya pada tanggal pembayaran. Surat wesel tersebut harus memuat syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.
Surat wesel yaitu surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seseorang yang disebut namanya atau kepada orang yang ditunjuknya pada tanggal pembayaran. Nah, surat wesel tersebut harus memuat syarat-syarat ditetapkan dalam undang-undang, ya. Jadi surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang, ya, ingat ya, ini berarti membayar sejumlah uang berarti kaitannya dengan utang piutang. Untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seorang yang disebut namanya. Nah, ada nama yang disebut di situ. Atau kepada orang yang ditunjuknya pada tanggal pembayaran. Terus.
Ini berarti surat wesel dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang mempunyai utang kepada seseorang yang namanya disebut pada surat dan tertera dalam surat tersebut bahwa perusahaan yang mengeluarkan surat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk membayar utang tersebut setelah jangka waktu tertentu.
Ini dikeluarkan oleh sebuah perusahaan, surat ini dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang mempunyai utang kepada seseorang yang namanya disebut pada surat dan tertera dalam surat tersebut bahwa perusahaan yang mengeluarkan surat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk membayar utang setelah jangka waktu tertentu. Ya, terus.
Dari satu sisi, surat wesel mirip dengan cek, namun terdapat perbedaan antara cek dan surat wesel. Di antaranya,
ya, surat wesel itu dapat dibuat di atas kertas biasa, sedangkan cek itu lembaran cek itu berasal dari bank yang membuat logo bank yang mengeluarkannya. Terus, pihak yang mengeluarkan surat wesel tidak mesti memiliki dana. Memiliki dana simpanan pada bank yang tertarik saat surat dikeluarkan. Terus surat, sedangkan cek itu pembuat cek mesti memiliki dana simpanan pada bank saat cek itu dikeluarkan. Nah, terus surat wesel itu merupakan surat utang. Nanti ya, di sini ingat ya, surat wesel itu surat utang. Surat utang yang akan dibayar pada masa akan datang. beberapa bulan setelah tanggal pengeluaran surat. Berapa bulan setelah tanggal pengeluaran surat. Sedangkan cek itu merupakan surat pembayaran yang mesti dibayar oleh bank semenjak cek itu dikeluarkan. Nah, untuk lebih jelasnya ilustrasi sebagai berikut.
Petani A menjual 100 ton padi kepada perusahaan B pada tanggal 1 Januari 2011. Perusahaan B mengeluarkan surat wesel agar bank AB membayar 1 miliar rupiah kepada petani A pada tanggal 31 Desember 2011. Antara perusahaan B dan bank AB telah terjadi kesepakatan sebelumnya akan menerima surat wesel yang dikeluarkan oleh perusahaan B. Petani A setelah menerima surat wesel membawanya ke bank AB, bank menyatakan pada bagian muka surat kata akseptasi serta membubuhi tanda tangan. Setelah diakseptasi, petani A dapat menarik uang tunai dari bank AB atau dari bank lain sebelum jatuh tempo pembayaran atau dapat juga menjualnya di pasar uang dengan harga di bawah nilai yang tercantum pada surat. Yang sebelumnya petani A mengalihkan haknya kepada pihak pembeli dengan cara endorsement atau membubuhkan nama dan tanda tangan di halaman belakang surat wesel.
Jadi ada petani A menjual 100 ton padi kepada perusahaan B. Jual pada perusahaan B pada tanggal 1 Januari 2011. Nah, perusahaan B ini mengeluarkan surat wesel agar bank AB membayar dulu 1 miliar rupiah kepada petani A tadi pada tanggal 31 Desember 2011. Nah, antara perusahaan B tadi ya yang dapat padi ya kan, dan bank AB telah terjadi kesepakatan sebelumnya akan menerima surat wesel yang dikeluarkan oleh perusahaan B. Nah, petani A setelah menerima surat wesel itu membawanya ke bank. Bank menyatakan pada bagian muka surat ya, akseptasi, diterima serta membubuhi tanda tangan. Nah, setelah diakseptasi, petani A dapat menarik uang tunai dari bank AB atau dari bank lain sebelum jatuh tempo pembayaran tadi. Nah, atau dapat juga menjualnya di pasar uang dengan harga di bawah nilai yang tercantum pada surat. Yang sebelumnya petani A mengalihkan haknya kepada pihak pembeli dengan cara endorsement, membubuhkan nama dan tanda tangan di halaman belakang surat wesel.
Terus. Terkadang, pihak yang mengeluarkan surat wesel adalah pihak yang menarik uang dari surat wesel dengan tujuan agar mendapatkan kredit dari pihak ketiga. Kredit ini dinamakan kredit akseptasi.
Jadi ada kredit yang disebut kredit akseptasi, acceptance credit. Terus sebagai ilustrasi.
Pihak A ingin mendapatkan kredit 1 miliar rupiah. Maka pada tanggal 1 Januari 2011, ia mengeluarkan surat wesel berisi perintah kepada bank AB agar membayar uang sebanyak 1 miliar 20 juta rupiah pada tanggal 31 Desember 2012 kepada pemegang surat. Kemudian surat wesel dibawa ke bank AB untuk diakseptasi. Setelah diakseptasi, A dapat mengajukannya ke bank AB atau bank lainnya atau menjualnya di pasar uang serta mendapat uang tunai sebanyak 1 miliar rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2012, pembeli surat wesel tadi mengajukannya ke bank AB untuk mendapatkan uang tunai 1 miliar 20 juta rupiah yang sebelumnya bank AB telah menerima uang senilai yang dibayarnya dari pihak A.
Ya, terus pada hakikatnya?
Pada hakikatnya, A mendapat kredit dari bank BC sebanyak 1 miliar rupiah yang akan dibayar oleh A 1 miliar 20 juta rupiah.
Ya. Dia 1 miliar 20 juta rupiah tambahan terus.
Setelah jangka waktu tertentu melalui wakilnya bank AB. Ya,
melalui wakilnya bank AB terus.
Dalam hal ini bank AB mendapatkan komisi dari A atas proses akseptasi yang ia lakukan atau bila A menariknya dari bank AB, maka bank AB mendapat laba dari proses akseptasi dan bunga 20 juta atas potongan surat wesel.
Nah, terus.
Hukum menerbitkan surat wesel.
AAOIFI.
AAOIFI membolehkan menggunakan surat wesel selagi tidak terdapat unsur riba. Ini berarti dibolehkan mengeluarkan surat wesel dengan tujuan pembayaran kewajiban kepada pihak lain dan tidak dibolehkan mengeluarkan surat wesel dengan tujuan mendapatkan kredit akseptasi.
Lihat ya. Hukum berarti boleh menggunakan surat wesel selagi tidak terdapat unsur riba. Jelas ini berarti?
Ini berarti pokok modal sertifikat
di bawahnya lagi. Karena hakikat kredit akseptasi.
Karena hakikat kredit akseptasi adalah pinjaman berbunga, baik pinjaman tersebut didapatkan dari bank yang mengakseptasi surat ataupun dari bank lain. Pinjaman berbunga adalah riba yang diharamkan dalam Islam, dan riba diharamkan semenjak awal hingga akhir prosesnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis.
La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, menulis surat wesel untuk kredit akseptasi dikhawatirkan terkena kutukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, terus hukum akseptasi surat wesel.
Adapun hukum akseptasi bank atas surat wesel dibolehkan dengan syarat bank tidak menarik biaya dari proses akseptasi kecuali biaya administrasi tanpa mendapatkan laba.
Ya, baik. Adapun laba akseptasi bank atas surat wesel dibolehkan dengan syarat bank tidak menarik biaya dari proses akseptasi kecuali biaya administrasi tanpa mendapatkan laba.
Terus, karena proses akseptasi dalam tinjauan fikih adalah kafalah.
Ya, karena proses akseptasi termasuk kafalah. Ini kemarin kita sudah bahas ketika bahas kartu kredit. Penjaminan kafalah itu.
Terus, di mana bank pengakseptasi menjamin akan membayar uang yang tertera pada surat wesel setelah jatuh tempo.
Ya, dan bank, ya, pengakseptasi menjamin akan membayar uang yang tertera pada surat wesel setelah jatuh tempo.
Ya, terus. Dan kafalah sebagaimana telah dijelaskan tidak boleh mendapatkan laba berdasarkan kesepakatan para ulama.
Artinya kafalah atau penjaminan utang sudah kita bahas sebelumnya, tidak dibolehkan menarik laba. Gini, sebebasnya aja. A berutang pada B, ini bank, C ini penjamin, maaf, B itu penjamin, untuk membayar utang pada penjual, di sini penjual, C penjual, maka selama kemarin kita bahas kartu kredit itu, A berutang itu pada penjual, berutang, maka dijamin pada pihak bank, dijamin oleh pihak bank. Ketika tidak lunas, maka pihak bank nanti akan melunasi pada penjual. Kemudian akhirnya penjamin ini memberikan pinjaman berarti pada yang berutang. Kalau memberikan pinjaman pada yang berutang, berarti posisinya berubah jadi mukrit, artinya menjamkan uang. Minjamkan uang tidak boleh cari untung. Maka karena nanti statusnya nanti berubah seperti itu, maka dari awal kalau dia jadi penjamin, pihak bank itu jadi penjamin, yang kemarin kita bahas di kartu kredit ya, dia sebagai kafil, maka tidak boleh mencari untung. Karena nanti ketika utang tidak lunas, dia nanti akan meminjamkan pada pihak yang berutang tadi.
Maka dia bayar dulu, bank bayar pada penjual lunas, kemudian pihak berutang itu bayar padanya. Kalau dia tarik untung, berarti masuk dalam kaidah kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Res. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Munzir, wafat pada tahun 319 Hijriah, Semua ulama yang kami ketahui sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad kafalah tidak halal dan tidak dibolehkan.
Namun
jika surat wesel yang diakseptasi dengan tujuan untuk mendapatkan kredit, maka hukum akseptasinya diharamkan, karena ini termasuk memberikan jaminan atas sebuah akad riba. Andai saja dalam hadis di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat saksi dalam akad riba, terlebih lagi pemberi jaminan dalam akad riba.
Nah, di sini ada pelajaran ini untuk secara umum kita ketahui tentang riba. Namun jika surat wesel diakseptasi dengan tujuan untuk mendapatkan kredit, maka hukum akseptasinya diharamkan, karena ini termasuk memberikan jaminan atas sebuah akad riba. Jadi ini sering terjadi kalau di masyarakat kita, itu kadang ada saudara butuh pinjam uang, maka kita bantu dia untuk pinjam uang di bank. Ketika pinjam uang di bank, sudah pakai sertifikat saya saja. Nah, kita tawarkan sertifikat pada dia yang pinjam uang di bank gitu. Nah, kalau dihitung maka dia membantu dalam transaksi riba. Di sini kasusnya sama seperti tadi ya, akseptasi. Ada ini menolong dalam hal riba. Nah, ini tidak dibolehkan. Jadi kalau mau memikirkan juga, sebenarnya pihak yang meminjamkan sertifikat itu pihak yang rugi, karena kalau utang itu tidak lunas, terus nanti tagihannya kan pada dia yang punya sertifikat tadi. Maka jangan jadi komposisi seperti itu, apalagi tahu rekam jejak saudara itu, saudara kita itu jelek dalam hal meminjam uang. Maka jangan meminjamkan, dan nantinya kita meminjamkan aset ya, meminjamkan surat kita, surat sertifikat kita, yang nantinya malah kita yang nanti akan susah ke depannya. Nah, diingat itu baik-baik. Kadang terjadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, terus hukum diskonto bank.
Yang dimaksud dengan diskonto bank adalah potongan yang diperhitungkan bank, biasanya dalam persen atau suatu surat berharga karena pembayaran sebelum jatuh tempo.
Kita lihat hukum diskonto bank.
Yang dimaksud dengan diskonto bank adalah potongan yang diperhitungkan bank, biasanya dalam persen atas suatu surat berharga karena pembayaran sebelum jatuh tempo.
Potongan yang diperhitungkan bank, biasanya dalam persen atas suatu surat berharga karena pembayaran sebelum jatuh tempo. Pembayaran sebelum jatuh tempo. Nah, misalnya
A menerima surat wesel yang telah diakseptasi senilai 103 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2012. A membutuhkan uang tunai pada 1 Maret 2011. Ia mengalihkan haknya pada surat wesel sebanyak 103 juta kepada Bank AB. Bank menerima pengalihan hak dengan memotong nilai uang yang tertera pada surat. Besarnya potongan dalam bentuk persen berdasarkan waktu jatuhnya tempo pembayaran. Maka bank memberikan uang tunai kepada A sebanyak 100 juta rupiah dipotong 3% dari nilai surat wesel.
Jadi A menerima surat wesel yang telah diakseptasi senilai 103 juta rupiah. Ini pada tanggal 1 Januari 2012. A membutuhkan uang tunai. Coba dicek. Ini. A membutuhkan uang tunai pada 1 Maret 2011. A membutuhkan uang tunai pada 1 Maret 2011, maka ia mengalihkan haknya surat wesel tadi sebanyak 103 juta tadi kan kepada Bank AB. Bank menerima pengalian ini, memotong nilai uang sehingga bank itu hanya memberikan 100 juta saja. Bank hanya memberikan 100 juta saja. Nah, terus diskonto bank.
Diskonto bank hukumnya haram sesuai dengan keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fiqih Oki nomor 64 dalam kurung 2 garis miring 7 tahun 1992 yang berbunyi, potongan atas pembayaran surat berharga sebelum jatuh tempo tidak dibolehkan dalam syariat karena merupakan riba yang diharamkan.
Juga
difatwakan haram oleh Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fiqih Rabito Alam Islami Daurah ke-15 tahun 2002 yang berbunyi, tidak boleh melakukan pemotongan terhadap surat berharga, cek, surat perintah pembayaran, dan surat wesel karena transaksi ini termasuk menjual utang kepada selain pihak yang berutang dan mengandung unsur riba.
Nah, di sini ya, karena termasuk menjual utang kepada selain pihak yang berutang dan mengandung unsur riba. Terus,
larangan diskonto bank juga dikeluarkan oleh AAOIFI pasal 16 tentang surat niaga ayat 5 yang berbunyi, tidak boleh memotong pembayaran surat berharga sebelum jatuh tempo karena hakikat diskonto bank adalah pinjaman berbunga. Di antara bukti yang menguatkan bahwa hal ini adalah riba, yaitu bunga yang ditarik dari potongan tidak sama berdasarkan besaran nilai yang tertera pada surat dan lamanya tempo pembayaran, dan pinjaman berbunga disepakati hukumnya haram.
Jadi situ ada pinjaman berbunga, terus.
Dari fatwa lembaga-lembaga fikih Islam berskala internasional di atas, jelaslah bahwa diskonto bank hukumnya haram termasuk riba. Karena tujuan dari proses pemotongan pembayaran surat berharga, bahwa pemegang surat ingin mendapatkan uang tunai yang dibutuhkannya dengan cara membawa surat ke sebuah bank. Pihak bank biasanya belum lagi menerima sejumlah uang yang tertera pada surat dari pihak pembuat surat. Maka bank memberikan pinjaman kepada pemegang surat di bawah nilai yang tertera pada surat. Besarnya pemotongan sebanding dengan lamanya jatuh tempo pembayaran yang tertera pada surat. Jumlah potongan tersebut sama dengan bunga dari pinjaman yang diberikan kepada pemegang surat. Setelah pemegang surat mengendos surat wesel, pada saat jatuh tempo pembayaran, pihak pembuat surat membayar nominal uang sama dengan nilai yang tertera pada surat. Ini pada hakikatnya pembuat surat membayar utangnya yang terlebih dahulu dibayarkan oleh bank.
Jadi pada hakikatnya pembuat surat membayar utangnya yang terlebih dahulu dibayarkan oleh bank, terus.
Karena hakikat diskonto adalah pinjaman berbunga, maka diskonto hukumnya haram.
Ya baik, ini sekarang pembahasan terakhir. Jadi setelah ini bisa kita nanti buka tanya jawab, bisa siap-siap mengajukan pertanyaan lewat Zoom, Kobar, Islam Academy, lewat resen ataupun chat. Pertanyaan umum dibolehkan, bisa resen dari sekarang. Terus bisa juga lewat WhatsApp 0812-281-85131 atau bisa telepon langsung di nomor 0812-281-85131. Sekarang solusi Islami untuk diskonto bank.
Ada beberapa alternatif yang diajukan oleh para pakar ekonomi Islam agar diskonto bank menjadi halal. Di antaranya, 1. Pihak bank sama sekali tidak memotong pembayaran surat berharga, akan tetapi membayar penuh sama dengan nilai yang tertera pada surat wesel.
Jadi ya, pihak bank sama sekali tidak memotong. Tadi kan 103 juta cuma dikasih 100 juta, nggak boleh. Pihak bank sama sekali tidak memotong pembayaran surat berharga. Tapi membayar penuh sama dengan nilai yang tertera pada surat wesel. Ya, terus.
Alternatif ini memang sesuai dengan tinjauan fikih, akan tetapi akan merugikan pihak bank. karena bank tidak mendapatkan laba dari proses tersebut. Padahal semua orang tahu bahwa bank konvensional maupun syariah bukanlah lembaga sosial yang memberikan kredit tanpa mengharap laba. Oleh karena itu, alternatif ini tidak realistis.
Ya, terus alternatif kedua.
Bank menukar surat wesel atau surat utang dengan barang dan bukan dengan uang tunai, seperti menukarnya dengan saham dengan nilai di bawah nilai yang tertera pada surat, dan kemudian pihak termaslahat menjual saham tersebut kepada pihak lain untuk mendapatkan uang tunai. Dengan demikian, yang terjadi bukanlah pemotongan, akan tetapi yang terjadi adalah jual beli surat utang dengan saham yang didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak mengenai harga. Dalam tinjauan fikih ini dinamakan bai' dain li ghairi man huwa alaihi. Hal ini dibolehkan dalam mazhab Syafi'i, riwayat dalam mazhab Hambali, dan didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim.
Baik, alternatif kedua ini bagus. Bank menukar surat wesel atau surat utang dengan barang dan bukan dengan uang tunai. Nah, yang terjadi bukanlah pemotongan utang, tetapi yang terjadi adalah jual beli surat utang dengan saham yang didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak mengenai harga. Baik, wallahu alam bisawab. Nah, ini berarti masih masuk dalam contoh masalah riba dalam surat berharga. Ya, kita sisa satu pembahasan lagi untuk surat berharga insyaallah di pertemuan besok pagi. Baik, silakan jika ingin bertanya kami buka dulu dari Zoom, bisa lewat raise hand monggo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Berarti ini yang alternatif kedua yang tadi Ustaz mau menanyakan. Berarti ini dia itu bagaimana yang saja bisa diulangi lagi Ustaz?
Kan jual kan surat wesel tadi itu kan bisa fungsinya seperti uang. Jadi digunakan seperti uang untuk beli barang. Kalau beli barang boleh. Namun kalau surat
Banknya itu mengganti dalam bentuk saham gitu, Ustaz.
Iya. Mengganti dalam bentuk saham.
Berarti dengan kesepakatan yang memberikan surat wesel itu ke bank nanti diubah menjadi saham gitu, Ustaz, ya.
Nggih. Kalau itu memungkinkan.
Tapi kalau misalnya dari pihaknya bank itu menarik suatu administrasi itu boleh enggak, Ustaz?
Enggak boleh berarti. Kalau administrasi. Jangan-jangan akal-akalan lagi, nanti dicek lagi itu. Bisa jadi akal-akalannya di situ.
Ya, khawatirnya kan kadang itu kan sedikit-sedikit dianalogikan administrasi, padahal kan maksudnya dia mengambil keuntungan dari itu kan, Ustaz, ya.
Nggih.
Mau tanya lagi, Ustaz, yang kedua ini ada titipan dari teman.
Ya.
Jadi di ada satu marketplace, satu Ustaz. Itu yeah. Dia itu menerima fotonya misalnya dalam bentuk pemandangan yang tadi kita fotonya dianggap aja halal. Nah, terus foto itu dijual oleh marketplace Ustaz. Terus nanti kalau misalnya dikatakan kan otomatis kan sebagai negara Ustaz ya yang bisa melihat atau
yeah, mengakses ya.
Ya, marketplace itu terus dia misalnya dari Amerika itu membeli foto tersebut misalnya senilai dengan $20. Nah, terus nanti pembeliannya itu melalui PayPal, Ustaz.
Melalui PayPal, ya.
Ya, dari pihaknya marketplace kepada orang pembeli yang di Amerika tersebut senilai $20. Terus nanti bagi hasil antara marketplace dengan pemilik foto itu 50-50 dengan nanti pembayarannya itu tertunda dan dibayarkan di bank, misalnya di bank Indonesia, misalnya di bank salah satu bank konvensional di Indonesia, tapi tertunda waktunya, itu bagaimana Ustaz? Boleh apa tidak?
Harga foto $20 nanti dibayar lewat PayPal, tidak masalah. Terus ya, tadi bagi hasilnya 50-50, tapi ya, pembayarannya tertunda, kapan dibayar?
Itu biasanya setelah uang turun, misalnya dari pihaknya Amerika kepada marketplace-nya itu misalnya hari ini ya Ustaz ya, pembayaran tertundanya 2 hari misalnya.
Tapi sudah ditentukan 50-50 tadi, cuma pengiriman uangnya yang tertunda.
Iya.
Boleh.
Boleh Ustaz ya.
Iya.
Kalau misalnya nggak tertunda nggak masalah ya Ustaz.
Iya nggak masalah.
Berarti kan karena kan di situ kan sudah jelas akarnya bagi hasilnya ya Ustaz jadi awal
iya,
ya.
Iya.
Iya Ustaz, selesaikan Ustaz.
Waalaikumsalam. Baik, silakan lagi.
Selanjutnya Abu Al-Haki, boleh dibuka mic-nya?
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, akan mau tanya terkait dengan kasus pelunasan Ustaz di bank.
Iya.
Di bank konvensional, jadi ada yang beli rumah, cuman jadi kan jangka waktunya 15 tahun Ustaz.
Ya.
Di satu bank konvensional, kemudian pada saat bulan tahun keempat itu di stop untuk pembayarannya, pembayaran stop dulu, kemudian dikumpulkan untuk dikolektif gitulah dananya, Ustaz. Dikolektif, kemudian nanti untuk melunasi gitu, karena memang tujuannya untuk menghentikan pembayaran bunganya gitu.
Sudah bayar pokok belum? Apa belum itu? Ketika
dia dari awal sampai bulan keempat itu sudah bayar.
Sampai tahun keempat tadi sudah bayar.
Ya, sudah bayar pokok.
Pokoknya sudah lunas.
Belum Ustaz. Jadi masih bayar pokok bunga terus gitu ya. Cuman baru tahu, nah jadi terus bahwasannya bunga itu haram gitu ya, itu mengajukan ke pihak bank untuk bayar pokok dulu gitu, diprioritaskan pokok dulu, kalau bisa bahkan diajukan untuk tidak bayar bunganya,
yeah,
tetapi ditolak sama bank,
yeah,
ditolak berkali-kali dan memang sudah mengajukan lagi ditolak, kemudian tetap ditahan pembayarannya, harapannya biar macet dulu, nanti baru boleh diizinkan untuk mungkin dapat keringanan bunga gitu. Nah ternyata pas bulan itu, beberapa bulan kemudian itu mengajukan dengan bawa uang tunai hasil yang memang niat, jadi ada niat untuk melunasi gitu Ustaz, sudah terkumpul dengan menjual barang segala macam, terkumpul untuk melunasi sisa hutangnya gitu, yang mungkin masih ada berapa tahun lagi. Nah pada saat ke bank ternyata ya sampai singkat cerita diterima Ustaz gitu, karena memang ada negosiasi, jadi nggak mau bayar bunga, nggak mau bayar dendanya sama pinak gitu, dan itu diterima Ustaz, gitu diterima sampai ada dikasih kwitansi untuk pelunasan gitu, jadi uangnya disetorkan ke pihak bank, jadi ada surat lunas gitu Ustaz. Nah itu pertama pertanyaannya, itu boleh atau tidak, melanggar apa secara syariat, melanggar atau tidak. Yang kedua, bagaimana status rumah itu setelah lunasan itu Ustaz?
Kalau status rumah sudah sah jadi milik yang beli kredit tadi. Tapi yang tadi itu setelah tahun keempat di stop, pokoknya masih belum lunas.
Belum Ustaz, belum lunas.
Belum, terus di stop.
Pengajuan tadi. Iya.
Di stop pembayaran biar nanti dibayar secara kolektif saja. Akhirnya nanti bank itu.
Iya.
Gimana?
Iya betul Ustaz.
Iya, akhirnya bank nanti kan nagihnya sudahlah, sekarang mau lunasi berapa begitu?
Enggak Ustaz. Jadi mereka tetap minta dengan bayar bunga gitu. Bahkan itu disesatkan gitu bahwasanya kamu ikut aliran sesat ya gitu dari pihak bank itu, karena enggak mau bayar bunganya tadi gitu bahwasanya, karena dia menyampaikan bahwasanya prinsip dia dalam Islam itu nggak boleh gitu untuk bunga itu dari fatwa MUI gitu. Nah tapi ternyata dari pihak bank apa namanya, tetap minta bayar bunganya juga gitu.
Tapi
si pembeli rumah ini tetap kekeh gitu pendiriannya, apa ya istilahnya, mungkin teguh pendiriannya ingin bayar pokoknya, bayar pokoknya aja dulu.
Iya, nuntut aja tetap bayar pokok.
Ya, bayar pokoknya aja. Dan ya alhamdulillah itu pas pada saat terakhir dia membuktikan gitu, karena berapa kali bayar pokok ke sana udah bawa uang 60 juta ditolak, bawa pulang lagi, ada ditagih kolektor ke rumahnya berkali-kali, dimarahin juga tetap nggak ditanggapin, maksudnya nggak ditanggapin dengan emosi gitu. Ya saya niat bayar tapi pokoknya aja dulu gitu, tapi mereka nggak mau, ya udah nggak apa-apa, nanti ditahan lagi terus aja sampai berkali-kali, sampai mungkin ada sekitar 1 tahun itu baru mereka menyetujui gitu, Ustaz. Karena mungkin melihat juga dari niat itikad untuk melunasinya itu, Ustaz.
Nah gitu aja kalau gitu.
Berarti boleh, Ustaz, ya nggak apa-apa ya. Artinya khawatir ada hadis yang itu, Ustaz, yang seolah-olah menunda-nunda pembayaran itu, atau ada niat untuk
nyetok. Yang penting ada niat untuk ya, lunasi pokok. Ya. Artinya saya sudah punya uang misalnya untuk lunasi pokok, tapi pihak bank belum mau menerima, gitu aja. Ya, berarti sudah siapin uang untuk lunasi pokok dulu, jangan belum punya uang.
Iya, dikumpulkan.
Iya.
Iya,
bilang saya mau bayar tapi cuma pokok aja gitu.
Oh, iya iya. Ambil. Terus yang kedua, Ustaz, boleh ya, Ustaz?
Iya.
Ada kasus lagi ini. Jadi dari tetangga, ada titipan minta tolong beli handphone di toko elektronik gitu, Ustaz. Iya. Pada saat dibawain uang tunai, ternyata pas nyampe sana kurang saat uangnya. Sampai di toko toko handphonenya kurang uangnya, jadi pinjem dulu kekurangannya, pinjem dulu ke yang dititipin tadi. Nah kemudian pas pulang ke rumah dikasih tambahan, Ustaz, kasih tambahan apa namanya, mungkin dikasih uang ongkos gitu, Ustaz. Nah atau ucapan terima kasih gitu. Dan kemudian ada bayar-bayar kekurangannya tadi, Ustaz, yang dia pinjem tadi gitu. Nah itu kira-kira gimana, Ustaz, karena ada akad pinjam, seolah-olah ada akad jual apa pinjamannya juga gitu.
Makanya akad di awal jangan mengikat.
Oh.
Bilang aja, maaf, saya cari dulu barang.
Oh gitu.
Jadi seandainya tidak jadi dibeli, ya sudah kembalikan uangnya lagi gitu. Ya, ya sudah, masih bukan enggak, kembalikan enggak, uang, bukan kembalikan itu, uang. Yang penting tidak mengikat, kalau barang sudah ada, dia tawarkan lagi gitu. Itu lebih aman ya.
Lebih aman ya. Tapi cuma nitip aja sih, Ustaz, ini enggak ada niat untuk mengambil keuntungan
gitu. Ya, itu kan tadi ambil untung itu.
Oh, bukan ambil untung, Ustaz. Jadi gini, maksudnya yang membelikan itu karena kurang ininya, Ustaz, apa namanya?
Terus dia tambahin pinjam uangnya dulu. Ya, dia ternyata ketika dilunasi terus dikasih uang tambahan lagi oleh
dikasih uang tambahan
oleh orang yang nitip tadi.
Betul.
Enggak masalah.
Gitu.
Boleh.
Enggak masalah, Ustaz.
Iya.
Tapi bukan menjadi kelebihan dari atau ada nilai manfaat.
Karena tidak disyaratkan di awal, boleh.
Oh, gitu.
Iya.
Baik, Ustaz.
Baik, satu lagi dari resen baru ke chat, monggo.
Nah, Ustaz, Tafadoli, Ukti Sayyidah, silahkan dibuka mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya mau bertanya tentang jual beli.
Iya.
Jadi saya kemarin-kemarin tuh ada pembelian 2 bidang tanah, tapi 1 bidangnya belum dibayar gitu, Ustaz. Jadi sebenarnya sistemnya borongan, misalnya kan tanah A, anggaplah tanah A kita bilang itu luasnya lebih kecil dari tanah B, kayak gitu. Nah, jadi waktu itu kita sudah bersepakat dengan penjual bahwa yang B itu ya harganya kita saya nawar supaya sama dengan harga tanah A. Katakanlah misalnya tanah A itu jadi 150 juta, jadi yang B pun saya tawar jadi 150 juta. Waktu itu sudah deal secara akad. Jadi tapi yang B belum saya bayar, Ustaz. Nanti saya bilang gitu kan, tunggu yang A ini selesai sertifikatnya, nanti yang B saya lanjut untuk bayar. Gitu, Ustaz.
Yeah.
Nah, jadi setelah yang A, apa sertifikat A ini sudah selesai, hampir selesai gitu, Ustaz. Ternyata penjual menaikkan harga yang tanah B ini dia mengatakan kalau ada orang lain yang mau beli dengan harga mahal gitu, Ustaz. Itu gimana ya, Ustaz? Maksudnya apa?
Sudah deal belum itu? Sudah deal sebelumnya apa belum?
Iya, sudah deal. Artinya kan saya borong gitu, saya mau borong saja dengan yang B sekalian saya yang beli gitu waktu itu. Jadi harganya sama dengan harga yang tanah A gitu, Ustaz. Tapi karena sudah berapa jalan ini, ternyata si penjual menawarkan tanah itu ke orang lain yang mau harga lebih tinggi. Jadi dia memaksakan saya untuk harganya normal kembali gitu, Ustaz, di awal-awal gitu, Ustaz. Jadi ya saya juga
jadi sebel aja, Ustaz. Iya, itu sebel karena dia yang penjual itu kemasukan pembeli kedua, dia membuat konflik antara penjual pertama dengan pembeli pertama gitu.
Sebenarnya kayak gitu itu diperbolehkan nggak sih, Ustaz?
Maksudnya itu menjual atau membeli di atas jualan saudara kita sedangkan masih dalam proses transaksi, itu kan akan buat orang kecewa. Si penjual nggak merasa di situ, tidak merasa merugikan orang kayaknya. Dia cuma mementingkan dirinya.
Ya akhirnya saya sih akhirnya nggak jadi aja deh daripada.
Nah gitu aja, Bu. Daripada mangkel di hati.
Ya, satu lagi boleh nih tentang ini waris, Ustaz. Soalnya ini ada titipan pertanyaan dan kayaknya ini. Jadi gini, ini saudara saya tuh sepupu lah gitu, Ustaz, perempuan lah gitu. Jadi dia udah nikah, punya anak perempuan 2 orang. Jadi suaminya tuh meninggal. Ini karena kemarin ini meninggal gitu, Ustaz. Jadi dari pihak keluarga laki-lakinya ini masih punya ibu dan saudara-saudara lainnya gitu, ada 2 laki-laki 1 perempuan. Jadi yang suami ini masih punya ibu. Nah, dari pembagian waris ini apakah ibu sama saudara-saudaranya itu mendapat bagian juga, Ustaz?
Yang
dia hanya meninggalkan anak 2 orang anak perempuan.
Yang dapat anak perempuan ibu saja sama istri. Sedangkan saudara tidak. Saudara hajib. Saudaranya siapa itu, Bu? Halo? Halo?
Halo?
Nah, saudaranya, Bu, maaf, saudaranya itu laki-laki atau perempuan?
Laki-laki dan perempuan ada, Ustaz.
Bentar.
2 orang laki-laki, 1 perempuan, jadi dia 3 bersaudara gitu. Nah, jadi yang ini meninggal nih suaminya.
Yang pasti dapat itu istri.
Ya.
Istri dapat 1/8. Ibu dapat 1/6. Di situ ada. Saudara tidak mendapatkan waris jika masih ada anak atau cucu ayah dan kakek ke atas. Iya kan? Masih ada anak, cucu, ayah, dan kakek ke atas berarti. Berarti ditahan dulu untuk saudara. Jadi dapatnya gini. 1/8, 1/6, kemudian sisa untuk anak-anak.
Kalau dia hanya punya anak perempuan, ibunya keluar gitu, harta itu keluar untuk keluarga dari laki-laki gitu. Jadi kalau misalnya dia punya anak laki-laki gitu, Ustaz. Nah, soalnya ini katanya saudara-saudaranya menuntut gitu, Ustaz.
Nah, itulah, Bu. Jadi ada dari sisi kita bagi secara hukum, ya, itu bagi orang yang memang mau menerima syariat. Tapi kan tidak semuanya satu keluarga itu mau menerima, karena ini misalnya saudara tuntut, nanti ada pamannya tuntut lagi. Ada omnya, tantenya tuntut lagi, kan agak berat memang. Karena semuanya enggak paham. Maka karena ini terkait masalah harta, kompromikan dulu baik-baik. Ini maunya ikuti syariat atau mau bagi terserah begitu. Ya, kalau memang agak sulit ya sudah, daripada konflik, sudahlah terserah mereka. kita nggak bisa buat beli lagi.
Kalau tadi yang meninggal ini, laki-laki ini meninggal, punya anak laki-laki, apakah ibu juga masih dapat, Ustaz?
Masih. Yang harus dapat itu istri, ibu, anak. Kalau saudara belum tentu.
Nah ini begini Ustaz, jadi ada mereka ini kan hijrah gitu Ustaz, dari yang namanya acara tahlilan Ustaz. Bikin acara tahlil, jadi keluarga dari laki-laki ini ingin selalu bikin acara tahlilan gitu Ustaz. Jadi kehadiran kematian 3 hari, nanti 7 hari, 40 dan seterusnya lah gitu Ustaz. Nah, masalahnya adalah biayanya ini diambil dari harta waris laki-laki ini atau bagaimana ya, sementara istrinya nggak mau gitu saat bikin acara seperti itu gitu. Jadi kayak dimusuhi gitu saat dianggap tidak menghormati suami yang meninggal, gimana
ya? Agak sulit itu emang Bu, ya harus pelan-pelan nih karena.
Nah makanya berkaca dari ini saat saya dan suami akhirnya saling berwasiat gitu, boleh nggak sih saat maksudnya kalau saya meninggal jangan dibikin acara-acara deh gitu istilah.
Ya bisa saja.
Boleh nggak sih ngomong kayak gitu, Ustaz? Maksudnya ke keluarga gitu?
Boleh.
Maksudnya saya nggak mau dibikin acara gitu, Ustaz. Jadi kalau misalnya keluarga itu tetap, sebenarnya suaminya ini dulu juga nggak mau gitu, Ustaz. Maksudnya mereka tuh sudah hijrah gitu, Ustaz. Cuman ya ini kan keluarga, jadi dosanya kayak gimana, Ustaz? Maksudnya gimana gitu? Kalau tetap dilakukan gitu sama keluarganya gimana gitu, Ustaz?
Kalau tetap dilakukan, ini harus pahamkan baik-baik gitu, Bu, karena agak sulit kalau kayak begini ya Bu ya.
Ya tapi misalnya ini artinya saya dan suami gitu berkaca dengan ini, boleh ya Ustaz mesti ngasih tahu kalau misalnya salah satu kami dari meninggal ini jangan bikin acara-acara gitu.
Boleh ya? Iya, boleh saja. Tapi belum tentu yang ditinggalkan itu mau manut mau nurut gitu, belum tentu.
Iya. Jadi sebenarnya kalau bikin-bikin gitu sebenarnya duit uang untuk acara gitu tuh diambil dari harta warisan yang meninggal atau gimana sih
suatu? Suatu yang salah ibu gak usah nak.
Gitu, kalau hartanya cuma sedikit itu dibuat acara gitu udah habis terus
untuk anak-anak. Suatu yang salah ibu gak usah nanya hukumnya.
Oh gitu ya Ustaz.
Iya. Baik. Itu ambil dari harta mana kita aja bingung untuk jawab. Wah gak ada tuntunan.
Oh iya baik.
Iya kan?
Iya. Oke Ustaz, kalau gitu Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum, jazakallah khair.
Waalaikumsalam. Baik, bisa lewat chat dulu Om.
Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana hukumnya bermuamalah dengan perusahaan BUMN di mana pembayarannya pakai SKBDN 3 bulan? Sehingga untuk mendapatkan uang, kita harus bayar diskon tol nilai tertentu.
Diskon tol nilai tertentu. Ini saya belum paham, ini saya pelajari dulu ini SKBDN ini. Kalau ada yang bisa terangkan lebih detail lagi itu. Pertanyaan masih belum jelas bagi saya. Ya, baik, skip dulu. Pertanyaan lain.
Ada beberapa yang bertanya di luar topik, Ustaz?
Iya, silakan. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya di luar topik, apakah ibu tiri mendapat hak waris dari anak tirinya?
Ibu tiri apakah mendapatkan hak waris ibu tiri dari anak tirinya? Anak tiri meninggal, ada ibu tiri. Enggak, dia enggak wariskan kepada ibu tiri, karena enggak langsung. Ya terus berikutnya lagi.
Bagaimana kalau kita mau menikah secara syar'i tapi orang tua tidak mengizinkan Ustaz?
Kita mau menikah secara syar'i tetapi
orang tua tidak mengizinkan.
Nah, ini harus lobby dari jauh-jauh hari, jangan dadaan. Karena orang tua itu butuh dipahamkan, kalau enggak ya kayak gitu terus enggak akan bisa mengikuti gitu. Jadi tolong bisa hargai orang tua juga. Mudah-mudahan bisa pahami orang tuanya keadaan seperti ini gitu. Allahu a'lam. Baik, terus satu lagi lewat chat.
Bismillah Ustaz, saya dan istri rencana mau ikut kegiatan family gathering pada suatu acara di komunitas. Di satu sisi rencana pertemuannya juga ada kegiatan memperingati hari jadi komunitas yang kesekian tahun. Kami berniat menghadiri dengan niat menjaga ukhuwah, tapi tidak ada niat untuk kegiatan memperingati hari komunitas. Dalam kasus ini, apakah kami boleh menghadiri kegiatan tersebut, Ustaz?
Dilihat maslahat mudaratnya ya. Maslahatnya apa? Kalau maslahatnya jelas tidak masalah. Wallahu a'lam. Terus sebentar saya tahan dulu. WA silakan.
Ustaz, apabila seorang wanita sholat qabliyah subuh dan lanjut sholat subuh, apakah boleh di
tempat yang sama?
Boleh. Ya, terus.
Bolehkah kita pakai saldo e-wallet di marketplace? Saldo masuk dari pembatalan belanja yang otomatis masuk ke saldo di e-wallet marketplace tersebut.
Diulang?
Bolehkah kita pakai saldo e-wallet di marketplace? Saldo masuk dari pembatalan belanja yang otomatis masuk ke saldo di e-wallet marketplace tersebut.
Boleh, masuk saldo berarti nanti itu masih uang kita. Kita pinjamkan pada pihak e-wallet tadi. Ketika ada diskon atau promo tidak dimanfaatin. Kalau bayar normal masih boleh. Ya, terus satu lagi.
Apakah uang syubhat boleh digunakan untuk membantu nenek kita yang sakit atau saudara yang kekurangan?
Uang syubhat digunakan untuk
membantu nenek kita yang sakit atau saudara yang kekurangan.
Baiknya tidak untuk keluarga, cari orang luar. Terus.
Bismillah Ustadz, izin bertanya, jika kita membeli produk dari toko A dan penjual sudah bilang barang ready, tapi diambil dulu barang tersebut, saya tidak tahu apakah itu barang dia ambil dari gudangnya atau dia ambil dari orang lain yang menjual barang yang sama, lalu saya beli barang itu, apakah sah jual beli tersebut?
Diulang.
Jika kita membeli produk dari toko A dan penjual sudah bilang barang ready.
Terus.
Tapi diambil dulu barang tersebut, saya tidak tahu apakah itu barang diambil dari gudangnya atau diambil dari orang lain yang menjual barang yang sama. Lalu saya beli barang itu, apakah sah jual beli tersebut?
Pending dulu. Terus lanjut lagi satu.
Sudah.
Baik. Baik, terakhir dulu lewat resen, silakan.
Baik, Ustaz. Selamat Doli, Ibu Sylvia Khoidir. Boleh dibuka mic-nya?
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menanya tentang ini, Ustaz. Puasa Ayam Mulbit kan tanggal 14, 15, 16. Nah, kalau seandainya kita kena haid di tanggal itu, boleh nggak kita puasa di tanggal setelahnya?
Sebentar, awalnya darahnya itu darah apa?
Haid.
Awalnya darah haid.
Bersihnya pas tanggal 16-17 sudah bersih gitu kan. Nah, boleh nggak tanggal 18-19-21-nya kita puasa gitu?
Sudah bersih kan? Kalau sudah yakin bersih ya sudah.
Oh, jadi nggak harus tepat di tanggal 14-15-16 boleh gitu?
Oh, puasa ayamul bid ya?
Iya.
Ganti dengan puasa 3 hari di hari apapun.
Boleh diganti dari apapun gitu.
Iya.
Sampai satu lagi Ustaz, kalau iya. Kan kemarin pernah dengar hadis katanya perempuan kalau sedang haid tidak boleh duduk di majelis yang dilakukan di masjid gitu, cuman boleh lewat aja gitu kan. Tapi kalau seandainya dia seorang pengajar Al-Quran yang harus masuk ke dalam masjid setiap minggu kan
masih boleh aja,
pada saat itu lagi haid gitu.
Iya, itu bagi pendapat yang menyatakan wanita haid sama dengan junub tidak boleh, tetapi yang tepat masih dibolehkan wanita haid karena tidak bisa disamakan dengan junub. Jadi masih boleh masuk masjid untuk pengajar Al-Qur'an juga.
Iya. Makasih, Ustaz.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, tadi ada pertanyaan yang waris tadi saya koreksi. Tadi istri sudah nikah punya anak perempuan 2. Terus tadi ya, suami meninggal dunia, ada ibu dan ada saudara. Hitungannya saya ralat. Bismillah. Nanti bisa gunakan aplikasi iwaris coba ya. Saya hitung hartanya 10 juta. Tadi ada ibu yang nanya tadi siapa ya tadi?
Saya, Saidah Ustaz.
Sebentar. Yang meninggal istri ya.
Yang meninggal suami.
Oh, saya salah hitung berarti. Nanti cari iwaris.or.id.
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 Suami meninggal, terus meninggalkan siapa saja? Ibu.
Suami meninggalkan ibu dan anak-anak dan saudara-saudaranya gitu, Ustaz. Dan
anaknya berapa?
Anaknya dua perempuan.
Terus cucu
saudara laki-lakinya hancur. Dua, saudara perempuannya satu.
Saudara laki-laki?
Dua orang.
Dua, saudara perempuan?
Satu orang.
Satu, baik. Oh, jadi itu nanti hitungannya itu ibu dapat seperti 8 nanti sini sudah. Hitungannya. Ibu dapat 1/6.
Ya.
Karena ada anak perempuan 2 ya.
Ya.
Anak perempuan 2/3.
2/3.
Nah, terus sisanya dibagi untuk saudara-saudara.
Itu kalau nggak salah ada yang kalau tidak bisa akhirnya kebagi saudara-saudara itu apa karena dia punya anak laki-laki, Ustaz? Saya pernah dengar.
Gitu. Iya, kalau ini kan anak perempuan soalnya.
Iya, jadi kalau dia punya anak laki-laki gitu, Ustaz, walaupun...
Jadi hajib, saudaranya nggak dapat berarti.
Oh gitu, jadi ibu saja yang dapat.
Coba kita hitung, saya hitung ulang lagi. Laki-laki meninggal.
Iya.
Harta, misalnya 10... Misalnya tadi ibu ya.
Ya.
Meninggalkan ibu. Terus anak tadi laki-laki 1 misalnya ya.
Iya.
Perempuan 1. Terus yang lain lagi. Saudara ya, ada saudara ya?
Ya, dua laki-laki, 1 perempuan.
Sebentar. Ini aplikasinya bagus nih. Saya tolong. Ibu, saudara, satu sudah. Kakek nggak ada.
Nggak ada, udah pada meninggal.
Saudara nggak hitung.
Oh, saudara nggak hitung ya kalau hitung,
saudara ada laki-laki. Iya.
Oh gitu, Ustaz. Jadi kalau misalnya tadi ya dia meninggal yang adanya cuma bapaknya gitu, Ustaz, bukan ibu gitu. Walaupun anaknya dia perempuan, saudaranya juga dapat, Ustaz.
Benar. Yang meninggal laki-laki?
Iya, yang meninggal laki-laki, tapi misalnya itu bukan ibu gitu, yang ada bapak gitu, bapak.
Iya,
gitu.
Terus anaknya?
Apa anaknya perempuan gitu, Ustaz.
Dua.
Iya, kembali
laki-laki.
Enggak ada lah, ini yang benarnya maksudnya, Ustaz, yang kalau yang sekarang dia perempuan aja gitu, Ustaz. Apakah saudara-saudaranya juga dapat kalau dia...
Cucu ada? Nah, cucu?
Belum ada, Ustaz.
Oh, kan...
Nah?
Terus, ini sudah. Berarti dapat ayah... Dua anak perempuan tadi, 2/3. Sisanya ya. Untuk ayah.
Saudara nggak dapat kalau gitu.
Saudara nggak dapat?
Karena bapak ya. Tapi
iya.
Kalau misalnya tadi perempuan, saudara, kalau yang ibu berarti saudaranya tetap dapat.
Iya, karena ada anak perempuan dua kan, ibu ya.
Ya.
Ya dapat. Oh, gitu. Bisa pakai itu aja, ya, nanti jelas kok nih. Iwaris dokter detail dia.
Baik, terima kasih, Ustaz.
Iya. Baik, itu saja yang kita bahas pagi ini. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita ketemu pada pertemuan besok pagi lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.